В ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі – передача адмислового циклю «Празький акцент. Виніки году». Тема сьогоднішнього випуску – соціально-політична ситуація на фоні економічного кризису. Чому гострий економічний кризис не спорадзив масових протестів? Яке значення мали акції мовклівих воплісків «Стоп бензин» і інше? Як пройдуть вибори у Палату представників наступному році? Над гэтымі тэмамі ў выніковай перадачы «Празкага акцэнту» разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Чаму сёлета на фоне такога драматычнага падзення ўзроўню жыцця па сутнасці не было масавых пратэстаў? Апазіцыя колькі гадоў казала, вось прыйдзе крызіс і тады ўжо мы сябе пакажам. Ну вось прыйшоў. Але справа тут нават не ў папроках на адрас апазіцыі, бо вось менавіта сёлета ў краінах Магрыбу рэвалюцыі выбухнулі дастаткова спантанна. І калі нехта скардзіцца на адсутнасць вайчыннай апазіцыі Гавелаў і Валенсаў, то ў краінах Паўночнай Афрыкі іх таксама не было, а рэвалюцыі былі. А ў Беларусі ні таго, ні іншага. Ні колька-небудзь заўважальных масавых пратэстаў. Чаму, Віктор, як вы мяркуеце?
На мой погляд, рэвалюцыя вымагае істотнай змены традыцыйных роляў, якія адыгрываюць грамадзяне. Гэта сітуацыя, калі інжынер больш не з'яўляецца інжынерам, там, не ведаю, працоўнае заводу больш не з'яўляецца працоўным, яны ўсе пачынаюць сабе паводзіць неканвенцыйна. І ў Егіпце да таких паводзінаў падштурхнула той факт, што з'явілася новая кляса, новая сацыяльная страта звольненых ці то беспрацоўных маладых людзей. Вось яны якраз і былі той сацыяльнай сілай, якая прывяла да ці там узначаліла пратэсты. У Беларусі такой сілы не з'явілася. І здаецца, што прычынай таму з'яўляецца тое, што пераасэнсаванне сацыяльнага контракту, пра які шмат казалі беларускія палітолагі, не адбылося. Сацыяльны контракт працягвае дзейнічаць нават пасля таго, як дзяржава ўжо не можа напаўняць яго мінулым узроўнем заработнай платы, заробкаў. Вось чаму з гэтага не адбылося? Так, чаму беларусы шчаслівыя, калі яны атрымоўваюць у тры разы меней, чым раней? Гэта пытанне. Можа быць, проста патрэбны час, патрэбна трохі пачакаць дзеля таго, каб яны асэнсавалі, ў якой краіне і з якімі заробкамі, з якімі коштамі яны жывуць. Можа быць, наогул беларусам можна проста не плаціць. Вось яны будуць спакойнымі і будуць прытрымлівацца сваёй частцы сацыяльнага кантракта, нават калі ў іх не будзе ніякіх заробкаў. Не адбылося з'яўлення, перафармавання існых сацыяльных роляў. Не адбылося з'яўлення новага класу, які бы паводзіў сабе неканвенцыйна. Пёр бы пад кулі і не бег бы тады, калі, напрыклад, міліцыя з'яўляецца на вуліцах з дубінкамі і шчытамі.
Ну, варта сказаць, што народы ў краінах Паўночнай Афрыкі дзесяцігоддзямі сядзелі, як мы ж пад венікам, як той казаў. Так, можна сказаць, там недзе з'яўляліся там новыя класы некія, але, у Беларусі на працягу літаральна некалькіх месяцаў, на працягу года ўдвая абрынуўся ўзровень жыцця. І чаму вот ён не спарадзіў сувымерных пратэстаў? Ольга, як вы мяркуеце?
Я хочу прогадать мою размову, совсем недавнюю размову с двумя женщинами пенсионного возраста. Яны працуют нянечками у дитячем садку. И вот яны были вельми задоволены, вельми счастливой ситуацией, что им дозволили ездить там раз на тыдень, два раза на тыдень, перебирать бульбу. И они вот этой бульбы там запаслись на всю зиму за кошт вот этой такой працы. Я згодная с моим коллегом у тем, что есть пэўныя культурныя асаблівасці беларускага насельніцтва, і на гэтым этапе гэта пэўны давер насельніцтва да дзяржавы, і якія паўнамоцтвы насельніцтва аддае дзяржаве. І вось па мне, калі я вельмі шмат працую з беларускім насельніцтвам, вельмі добра адчуваецца, што вось для насельніцтва ёсць добрая дзяржава ці дрэнная дзяржава. І вось гэтая дзяржава павінна выконваць нейкія такія абавязкі, і насельніцтва чакае, што яно будзе выконваць. І покуль што няма вось гэтага ўсведамлення сваёй асабістай адказнасці за ўсё, што адбываецца. Вось гэта вельмі адчуваецца. Ёсць яшчэ і другая прычына, на мой погляд, гэта адсутнасць сетак, адсутнасць такіх аб'яднанняў грамадзянаў па нейкай прыкмеце. Усё ж такі мне падаецца, што ў краінах Магрыбу там былі рэлігійныя аб'яднанні, там ўсё ж такі была адна рэлігія, якая аб'ядноўвала людзей. І ў Беларусі насамрэч няма нейкіх альтэрнатыўных, можа, гарызантальных аб'яднанняў, якія маглі б ствараць альтэрнатыўную рэальнасць і маглі б ствараць адчуванне ў грамадзян ці ў жыхароў Беларусі таго, што хтосьці побач ёсць, які думае, як я, які падзяляе мае каштоўнасці і, канешне, пытанне каштоўнасцяў, што ёсць каштоўнасці на Беларусі. Я лічу, што ў прынцыпе ўсё прыйдзе і тое, што адбывалася ў гэтым годзе, нават такія стыхійныя нейкія пратэсты. Яны не былі, канешне, масавымі, але яны былі, і ўсё ж такі, гэта такі добры знак таго, што наша насельніцтва не такое пасыўнае, і як гэта прынята лічыць.
Ну, пра пратэсты мы пагаворым крыху пазней, а зараз тое ж пытанне Віталю. Віталі, чаму вось такая непрапарцыйнасць? Падзенне ўзроўню жыцця, а пратэстаў як бы і няма.
Спачатку, можа быць, трошкі філасофскі закранула пытанне рэвалюцыі. Вогулі, як часта і дзе адбываюцца рэвалюцыі? Давайте прызнаемся, што гэта даволі рэдкая гістарычная з'ява, дзе павінна сысціся вельмі шмат зорак, што называецца, шмат фактараў і абставін. Рэвалюцыі адбываюцца там у некаторых краінах раз стагоддзі, і ў многіх краінах іх вогулі не было за тысячагадовую гісторыю. Вось цяпер у свеце там звыш 200 дзяржаваў. Рэвалюцыі адбыліся ў 3-4 арабскіх, а няўжо ў астатніх усе задаволеныя жыццём, чаму там не адбываюцца рэвалюцыі? То бок, паўтарюся, гэта даволі унікальная, рэдкая з'ява, не трэба кожны год чакаць у Беларусі рэвалюцыі. Ну а цяпер, калі больш канкрэтна пра менавіта нашы акалічнасці, то можа сапраўды варта казаць аб пераглядзе той базавай установкі, што пратэсты адбываюцца тады, калі праходзіць пік эканамічнага крызісу, калі адбываецца пік эканамічнага крызісу. Магчыма, пра гэта кажуць многія даследчыкі, больш рацыя якраз мае тое меркаванне, што калі людзі заняты праблемамі простага выжывання, то ім не да палітычных свядомых пратэстаў. Тады, калі могуць адбыцца нейкія пратэсты, то гэта нейкія спантанныя галодныя бунты, якія маюць вельмі лякальныя мэты. Вось, мне здаецца, правобраз такіх галодных бунтаў мы мелі ў страйку ў борщыкаў смецця ў Барысаве, у іншых не такіх прыкметных падзеях Беларусі. І там, калі эканамічныя патрабаванні задавальняюцца, то такі пратэст вельмі хутка сканчваецца, бо ён вычэрпвае сваю задачу. Многія, вот калі ўжо гаварыць пра паўночную Афрыку, гістарычныя даследаванні сведчаць якраз пра тое, што рэвалюцыі адбываюцца на фоне эканамічнага росту і ў выніку росту патрэбаў людзей. Некаторы аналіз сітуацыі ў Егіпце якраз паказвае, што эканамічны рост там назіраўся даволі доўгі час і прывёў да фармавання той самай сярэдняй класы, пра якую казаў Віктар, якой найбольш патрэбна менавіта палітычныя свабоды. Ну і ўсё-такі персанальны чыннік у Беларусі, можа, ў адрозненні ад таго ж самага Егіпту, мае значэнне. Вот вы, Юры, гаварылі ў сваім пытанні, што не было в Египте гавалов и валенцев. Але заважьте, это как раз европейская традиция. Гавал, валенцы – это краины Чехии и Польши европейские. Так вот, как раз для нас, для Беларуси, эта традиция персонального чинника вельми важная. Принамсі, я не раз чув такий аргумент, коли, например, слухал, коли достатково политичные люди лают Лукашенко, лают уладу, я их пытаюсь, чому же они ничего не робят политично, не выходят на улицы, не протестуют нияк. Кто гучал такий отказ? Нема лидера. Нема дзеля каго выходзіць. Я, напрыклад, персанальна глыбока не згодны з такой пастаноўкай пытання, але варта прызнаць тое, што такія настроі існуюць. У беларускай традыцыі менавіта персанальны фактар наяўнасці персанальнай альтэрнатывы мае вялікае значэнне.
Ну, а зараз да таго, хто ўсё ж такі выходзіў у гэтым годзе. Вольга ўжо прыгадала пра гэта, маўклівыя акцыі воплескаў, акцыі «Стоп бензін», восеньская ініцыятыва «Народ сходу», можна дадаць страйк уборщыкаў смецця ў Барысаве, пра што ўжо казаў Віталь, маніфестацыю кіроўцаў у Брузгах. Ну, я нагадаю, што, скажам, летам маўклівыя акцыі выглядалі, асабліва на фоне арабскай вясны, некім пралогам да беларускай плошчы Тахрыр. Ну, зараз тыя спадзевы, страхі, прагнозы выглядаюць недарэчна, але ўсё ж такі чым вось пералічанае было? Пралогам да чагосьці, магчыма, там пазнейшым, ці, ну, вот такім эпізадычным усплёскам, які як падняўся, так і знік, і ўсё. Вольга.
Насамрэч, канешне, ўсё, што адбывалася ў гэтым годзе, мела вялізнае значэнне для будучыні Беларусі. Па-першае, таму што насельніцтва ўспрымае дзяржаву як нейкую такую стыхію. Калі мы гаворым пра акцыі пратэстаў, ўсё ж такі я лічу важным сказаць і пра акцыі салідарнасці, якія былі хіба ж не большыя, чым акцыі пратэстаў. Напрыклад, гэтыя акцыі салідарнасці, якія людзі дэманстравалі пасля 19 снежня 2010 года, акцыі салідарнасці і падтрымкі, які ўсё ж такі людзі дэманструюць пасля тракта 11 красавіка і суда, вось пасля гэтага тэракта, наша грамадства яшчэ павінна вучыцца аб'ядноўвацца і павінна вучыцца дэманстраваць гэтую сваю салідарнасць і гэты пратэст. І калі паглядзець на тыя акцыі пратэсту, якія былі, гэта ж не былі звычайныя, ну калі не лічыць там народны сход, гэта не былі звычайныя акцыі апазіцыі. Гэтыя акцыі нарадзілі ўсё ж такі ў палітыцы новых людзей, новых лідараў. Можа, гэта, канешне, не ўсе надзеі спраўдзіліся наконт таго, што там стоп бензін выльецца ў нейкую такую агульную рэспубліканскую кампанію ці маўклівыя акцыі воплескаў, але яны нарадзілі і правялі ў палітыку шмат новых твараў, яны правялі новыя імёны і самае галоўнае, гэта ўсе людзі, якія прымалі ўдзел у акцыях пратэсту і ў акцыях салідарнасці, таксама гэта ўсе акцыі не кіраваліся апазіцыяй. Я лічу гэта вельмі важным. Канешне, зразумела, што гэта ўсё спынялася ў большасці, як толькі выконваліся эканамічныя патрабаванні ці ўлада там задавіла гэты пратэст. Але я лічу, што ўсё ж такі гэта такая добрая трэніроўка і добрая школа перад вялікімі агульнарэспубліканскімі акцыямі, бо немагчыма сабе ўявіць, што адразу вырасці нейкая моцная арганізацыя, якая здолее супрацьставіць сабе дзяржаве і выйграць у гэтай дзяржавы, і гэтая арганізацыя не пройдзе ўвесь шлях ад нейкіх рэгіянальных маленькіх ініцыятыў да ўжо вялікай нейкай народнай сілы, якая здолее давіць і на ўладу, і на Лукашэнка, і змяняць сітуацыю ў краіне.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінуў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вами Радио Свабода, асноўныя тэмы дня. Незалежны прафсаюз рабочых мікашэвіцкага граніту, які ўзнік перад Новым годам, пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. Ад 1 студзеня аператар кабельнага тэлебачання менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі адключыў канал Euronews. Генеральны дырэктар самага папулярнага беларускага парталу «Тутбай» Юрый Зісер ад новага году бярэ творчы адпачынак і сыходзіць са сваёй пасады. Віцебскі актывіст Сергей Каваленко ў следчым ізалятары галадае 15-ты дзень. Галадоўку салідарнасці з ім у Брусэлі абвясціў Змітер Пименаў. Ад новага году старшынёўства ў еўразвязі перайшло да Даніі. Галоўнымі выклікамі бліжэйшага паўгоду для Капенгагену будуць захаванне адзінства Еўропы і ўратаванне еўра.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт. Вынікі году». Тэма сённяшняга выпуску – сацыяльна-палітычная сітуацыя на фоне эканамічнага крызісу.
Ну, магчыма, мой прагноз не такі аптымістычны. Мне здаецца, што і абодва бакі паспрабавалі новыя метады, і ўлада са свайго боку навучылася на іх рэагаваць. Можа быць, не вельмі хутка, але тым не менш. Яна навучылася, як можна, ну, прыдушыць яшчэ зародышы, маўклівыя акцыі, зрэшты, сваім даволі традыцыйным чынам, але ўсё-такі знайшла сродкі. Мы давайце згадаем, што першая акцыя «Стоп бензін» была досыць масавай, паспяховай, як і першыя маўклівыя пратэсты, якія ўвогуле ішлі па нарастанню. Але Об'єктивно кажучи, там не було ніякої наступної мети, наступних кроків. Не було там задачі звірження політичного режиму, для якого треба виходити кожен день. Люди просто виказалися супроти підвищення ціни на бензин і одразу, згадаємо, тоді, до речі, отримали перемогу. Ціни були звернуті, ну а далі вже на фоні росту курсу доляру потребувати далішого зниження цін на бензин, це було просто нереально. Ціна вже не могла знижатися поводу любих об'єктивних економічних причин. І людям не було ніякої вже мотивації далі ходити на загадя безсенсовні акції. Що до маухливої акції, то вони, особливо спочатку, мали велике значення. Вони показали, що є доволі шмат людей, раніше політично неангажованих, не активістів опозиції, які хочуть і готові в ніякій формі виказати свою незгоду з існуючим режимом, які не приймають цей режим концептуально, естетично, як завгодно. Ну і в рамках того, що вони не записні опозиціонери, вони і хотіли виказати його в такій формально, абсолютно дозволеній формі, яка не принесе ніяких наступ. І тому зрозуміло, що ці люди, коли стикнулися з жорстким викликом уладу, з посадками, вони були не готові до цього. Вони не були готові становитися професійними опозиціонерами, на яких можуть обринутися усі тяжкості такого льосу. Не кожен може бути героєм, не кожен повинен бути героєм. Плюс люди не можуть довгий час бути в стані ніякої підвищеної політичної активності. І це, звичайно, відбувається ніякими хвалями, усплесками, коли є ніяка конкретна задача.
На мій погляд, коли є підрихтована до революційних змін маса, коли є ніяка кляса, яка категорично не задоволена тим, що відбувається в Україні, яка розриває соціальний контракт, яка лічить, що владу треба змінять, так її спинити просто неможливо. Нагадаю, що стрілянина у Єгипті почалася амаль що з перших днів, і вона нічого не спинила. У Білорусі ніхто не стріляв. У Білорусі все відбулося доволі мирно, і ось акції це задушили доволі мирно. І на мій погляд, тлумачення того, що відбулося, наступне. З'явилася справді кляса незадоволених, однак ця кляса, менавіта за того, що не переасансований соціальний контракт, не досягнула поки що критичної ваги. Ось це не критична маса. Як тільки в керов пішли на зустріч один раз, і вони одразу вироклися від далейших спробів нешто змінити ось кардинально. І вони не брали на себе роль революціонерів. Ведаєте, таких обезбашених чуваків, яким ось простіше йти на вулицю біться, чим спробувати заробити грошей на те, щоб дозволяти паліво по нових коштах. Що це значить? Ну, з одного боку, це значить відовочно то, що у гэтым годзе нейкі кардинальныя змены ў Беларусі яшчэ не саспелі і адбыцца не маглі. Ужо быў этап, калі беларусы атрымлівалі 500 даляраў. Гэты этап не рэзультаваўся ў палітычных высоўванні палітычных патрабаванняў. Зараз этап, калі беларусы атрымліваюць 100 даляраў, і гэта таксама не рэзультавалася ў палітычных высоўванні палітычных патрабаванняў. Можна зрабіць, ведаеце, выснову пра тое, што чакаць больш нечага, так, вось што кардинальных змен не буде ніколи. Однак, як ми ведаємо, у Єгипті все відбулося вельми спонтанно, і ніхто цього предказати не мог. Ось, давайте глядіть і сподіватися на те, що відбудеться те, на що ми сподіватися не можемо.
Я лішу, що ситуацію буде якраз вирішати не середня кляса, а будуть вирішати ті люди, які зараз вельми активні сторонники Олександра Лукашенка, і як не дивно, це ось цей же жінки середнього зросту, які його активно обороняють. Навіть у ситуації, коли жінки говорять і фіксують, що їх економічна ситуація у сім'ї стала гірша, вони все одно протягують підтримувати Олександра Лукашенка. Ось я лічу, що ця класа, і вона буде вирішати все. І як тільки щось здариться, ці з'явиться новий лідер, який буде більш приємлений для цієї групи, і він повинен з'явитися.
Як би то ні було, головне, так би мовити, обвішана подія наступна, наступнага году гэта парламенцкія выбары. Якім вам бачыцца іх сцэнар? Ці будзе ў іх удзельнічаць апазіцыя? На прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі 23 снежня ён такія как бы дваістыя сігналы пасылаў наконт гэтых выбараў, казаўшы, што ну апазіцыя прайграе па закону. Яго цытата: больш 5-9 апазіцыянераў парламент не пройдзе, нават калі мы іх будзем весці за дзве рукі. Дык што, ці будуць весці, ці это ўжо вызначаная лічба, ці ўсё ж такі не пройдзе? Варта сказаць, што ў 2008 годзе напярэдадні парламенцкіх выбараў таксама былі падобныя размовы, што а можа апазіцыі пройдзе ў нас. Ну, высветлілася, што нікога там не было. Дык вось ваш прагноз на парламенцкія выбары.
Ну, вось, Юрый, якраз я хацеў згадаць сапраўды той жа самы прыклад, які вы ўжо нагадалі, гэта 2008 году, калі Александр Лукашэнка намікаў і калі нібыта замежным дыпламатам было сказана, што нехта з апазіцыі будзе прапушчаны ў парламент, але гэтага не адбылося, і тады, ну, нібыта Лукашэнка ўсё зваліў на непаразуменне з мясцовым начальствам, якое вось не зразумела ягоныя намёкі, і маўляў, таму апазіцыйныя лідары не прайшлі. Мне здаецца, стратэгія ўладаў на сённяшні момант пасля 19 снежня, аднак, каб на палітычнай прасторы была проста выпаленая пустыня. І ўсё, што выторкваецца, хоць на некалькі сантыметраў, павінна быць скошана альбо неяк засунута назад пад зямлю. І падзеі 19 снежня, агульная атмасфера, якая сталявалася пасля гэтых падзей у краіне, вядома, паплывалі на актыўнасць і дзеяздольнасць апазіцыі. У грамадства зноў было ўведзена ін'ектаванае пачуццё страху. І я б сказаў, падтрымліваецца пачуццё некай бессэнсоўнасці выступаў супраць улады сярод масавага насельніцтва. Людзі бачаць, як працуе механізм падаўлення, і таму проста не адчуваюць нейкіх перспектываў выступаць супраць яго. Да таго ж, у адносінах апазіцыйных лідараў зноў вярнулася атмасфера недаверу, атмасфера пошуку агентаў, чыстых, нечыстых палітыкаў, большых і меншых змагароў, хто як сябе паводзіў у турме пасля 19 снежня. Все гэта абмяркоўваецца, і для гэтага, мне здаецца, ўлада безумоўна прыклала руку, і гэтую атмасферу вона пачалковае ўсімі спосабамі. Ну, каб не мець єднасць сярод апазіцыі, каб нават па пытанню парламенцкіх выбараў не было выпрацавана адзінай пазіцыі. Ну, от калі казаць коротка і схематычна, то тады 19 дней пасля былі скасаваныя, мы не ведаем наколькі, яўна не назаўсёды, але магчыма на гады, скасаваныя магчымасці некай цывілізаванай палітычнай лібералізацыі існуючага рэжыму. Толькі сама ўлада, а не нейкія там замежныя абставіны, прыняла гэтае рашэнне, прыняла гэта, як высвятляецца, цалкам свядома і загадзя спланавана. Цяпер яна будзе трымацца гэтай самай матрыцы, бо ўлада ўбачыла, што лібералізацыя можа прывесці да непажаданых вынікаў. Адсюль прагноз, ніякія апазіцыянеры ў парламент не пройдуць, выбары пройдуць па тых самых старых правілах, дзе будуць прызначаныя дэпутаты па спісах, і все яны пройдуць. Мы не можам ведаць, наколькі працягнецца вось гэты перыяд замарозкі, але на дадзены момант зразумела, што сама ўлада ад такой жорсткай мадэлі адыходзіць добраахвотна не збіраецца.
Віктар, прагноз Віталя, ён выглядае такім, так бы мовіць, трэндавым. Вот тая сітуацыя, якая зараз, яна працягнецца да наступнага году, ну і тады зразумела. Але вось якраз напрыканцы 2011 году мы бачылі ў чымсьці падобную сітуацыю ў Расіі, калі на парламенцкіх выбарах перад імі публіка была настроена вельмі песімістычна, што нічога не будзе, намалююць тыя самыя лічбы. І раптам такія дзіўныя вынікі. І раптам вынікі парадзіўшыя, ну, вельмі заўважальны масавы пратэст, масавы пад'ём. Немагчыма нешта падобнае ў Беларусі?
Вы слушна заўважылі, што гэта спарадзіла палітычны пратэст, аднак ўжо зараз можна казаць пра тое, што парламенцкія выбары ў Расіі прывялі да палітычных рэформаў. Ось зараз можна казаць пра тое, што ўжо ёсць іх станоўчы вынік, які палягае ў тым, што зараз у Росіі будуць вернуты выборы губернатору. І гэта сенсацыйна. Гэта сенсацыйная перамога российской оппозиции. Аднак, ці можна чакаць такого ў Беларусі? На мой погляд, немагчыма. Чаму? Таму што беларуская оппозиция зараз масава схіляецца. Вось калі будзе нейкая кансалідаваная позиция, дык гэта кансалідаваная позиция будзе палягаць у байкоце выбараў. Люцы, калі б у Росіі быў байкот парламенцкіх выбараў, ці там мелі б мы зараз тую ситуацию, якую мы зараз маем на вуліцах, і ситуацію з наспелыми реформами, які ўжо агучаны на самым вышэйшым узроўні? Ні. Таму што, калі б у Росіі быў байкот, не было б патрэбы фальсифікаваць, і не было б нагоды для пратэстаў. Калі апазіцыя пойдзе па таму шляху, які яна масава сёння ўжо аб'яўляе адзіным магчымым, нічога падобнага да расійскага сценару не будзе. Таму я хацеў бы скарыстацца гэтай нагодай, каб звярнуцца да апазіцыйных палітыкаў і паспрасіць іх, паглядзець, што адбываецца зараз у Расіі, і пераасэнсаваць уласную стратэгію. Люцы, удзельнічайце ў парламенцкіх выбарах, удзельнічайце, таму што гэта наша адзінае спадзяванне, гэта наша адзіная надзея на нейкія палітычныя рэформы. Прадэманструйце, што вось вы настолькі моцныя, што ваша эфектыўная прапаганда вымушае ўлады фальсіфікаваць. Зафіксуйце гэтыя фальсіфікацыі і на падставе зафіксаваных фальсіфікацый запрашайце людзей пратэставаць.
Я згодная з гэтым пунктам гледжання, што калі хтосьці з'яўляецца палітыкам, ён абавязкова павінен удзельнічаць у палітычных кампаніях і змагацца за ўладу. Але і трэба зразумець, і я разумею пункт погляду палітычных партыяў зараз, бо разумееце, і нас людзі проста стаміліся кожны год атрымоўваць па галаве там палкай. І ўсе апошнія 17 год, кожны год мы чакаем рэвалюцыі. Кожны год ідуць арышты, кожны год людзі сядзяць у турме, атрымоўваюць вялікія тэрміны, і кожны год адбываецца адно і тое ж. Я лічу, што Лукашэнка будзе спрабаваць гандляваць месцамі ў парламенце. Гаворка пра тое, што Лукашэнка дапусціць нейкіх людзей у парламент, яна проста смешная. Нам патрэбны свабодныя выбары. Не можа быць размоваў пра тое, што Лукашэнка пагадзіўся даць нейкія месцы людзям, як ён сказаў, якія не былі ў турме, ці не пагадзіўся. Зараз трэба даць магчымасць апазіцыі выбіраць. Я вельмі добра памятаю сітуацыі байкоту на парламенцкія выбары 2000-го, калі нам трэба вярнуцца ізноў да гэтай сітуацыі, нам трэба вярнуцца. Але ў любым выпадку не можа быць гандлем месца у парламенце. Ці апазіцыя ідзе і змагаецца за гэтыя месцы без усялякіх дамоваў з Александрам Лукашэнка, ці яна не змагаецца. Але вось такое, што дайце нам 5 месцаў у парламенце, і мы будзем рашаць, гэта, прабачце, не свабодныя выбары, не парламент. І ў чым тады наша розніца з Лукашэнкам? Выбіраць павінен народ.
Вы слухалі перадачу з цыклю «Праскі акцэнт. Вынікі году».